Mun tehtäväni on nyt pitää sellainen ensimmäinen alustuspuheenvuoro hiukan yleisluontoisempi. Ensinnäkin esittäisin sen ajatuksen, että moraali perustuu aina ihmisen maailman ja elämän katsomukseen. Sehän näkyy tässä suomalaisessakin ympäristössä tällä hetkellä, kun ihmisten maailman katsomuksissa on tapahtunut paljon muutoksia, niin se on myöskin heijastunut samalla ihmisten moraalikäsityksiin. Jos maailman katsomuksen lähtökohtana ei ole Jumala, ei ole myöskään mitään ehdotonta moraalin auktoriteettia. Ei siis ole ketään, joka sanoisi kaikille ihmisille samalla tavalla, mikä on oikein ja väärin. Jos ajattelemme tämän hetken tilannetta meidän maassamme, niin ihmiset ovat hyvin suuressa määrin hylänneet Jumalan. Ja sen tähden ei ole myöskään mitään ehdotonta moraalin määrittelijää. Sitä varten sanotaan yhä enemmän, että kukin saa itse ratkaista, mikä on oikein. Ei pidä puuttua kenenkään asioihin. Ja kun on monilla työpaikoilla, kouluissa ja muualla mietitty, mitkä ovat tämän yhteisön tämmöiset tärkeät eettiset periaatteet, niistä ei ole tahdottu millään päästä yksimielisyyteen, koska ei haluta ottaa mitään, mikä vivahtaa kristilliselle. Sen takia ei ole oikein enää mitään yhteistä. Jos ei ole Jumalaa, silloin oikea ja väärä täytyy määritellä jollakin tavalla, ja sen voi määritellä joko enemmistö, esimerkiksi eduskunta. Ja kun ajatellaan eduskunnan lain laadintaa, niin yhä enemmän tapahtuu niin, että eduskunta määrittelee laiksi sen, mikä on ihmisten yleinen mielipide, mikä on ihmisten yleinen käsitys oikeasta ja väärästä. Jos sitä ei ratkaise eduskunta, sen voi ratkaista esimerkiksi valtapuolue. Joissakin maissa tapahtuu niin, voi olla jokin tietty ryhmä. Jos ollaan diktatuurissa, oikea ja väärä voi määritellä yksi henkilö. Jos taas mennään siihen, että jokainen itse päättää, mikä on oikein ja väärin, koko yhteiskunta menee sekaisin. Silloin koko moraalista tulee suhteellista, niin kuin sanomme, relatiivista. Ihmisillä voi olla hyvin erilaisia näkemyksiä. Ja kun nyt tunkeutuu maahamme esimerkiksi tämä uuden aikakauden uskonnollisuus, jota me sanomme New Ageiksi, siinähän ei ole enää mitään yhteistä moraalia. Moraali on oikeastaan niin kuin shakkilauta, jossa on vain valkoisia ja mustia ruutuja, ja jokainen valitsee, mikä parhaaksi sopii hänen tarkoituksilleen. Minkälainen kaos tästä lopulta syntyy, se jää nähtäväksi. Mutta Raamatun mukaan tämmöinen kaaos kyllä on tulossa. Monet määrittelevät sen, mikä heidän mielestään on oikea, vain siitä, miltä heistä tuntuu, jolloin jäädään ihan tämmöiseen yksilökeskeisyyteen tässä asiassa. Jos ajatellaan kristillistä etiikkaa, niin siihen on yksi ainoa perusta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, sillä televisiossakin käytiin tuonnoin sellainen keskustelu, mikä on kristillinen etiikka. Eikä keskustelijoilta siihen oikein tullut mitään määritelmää. Mä esittäisin sen teille nyt hyvin yksinkertaisesti sanomalla, että kristillinen etiikka perustuu ensimmäiseen käskyyn. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Kristillinen etiikka lähtee siitä, että meillä on Jumala, jolla on myöskin tahto. Meillä on Jumala, joka tahtoo jotakin. Huomatkaa, että Jumala ei ole vain jotakin, joka on, vaan joka myöskin tahtoo ja joka on myöskin ilmoittanut tahtonsa. Hän on ilmoittanut tahtonsa ensinnäkin meidän sydämissämme, niin että jokainen ihminen Jumalan kuvana jollakin tavalla tajuaa oikean ja väärän. Niin että jos joltakulta teistä joku vie talon, te sanotte, se on niin väärin, se on niin väärin. Jos joku vie teiltä auton, te sanotte, se on väärin, koska teidän sisimpänne sanoo, että tässä on mätää. Ei se näin voi olla. Jos joku vie teiltä puolison, te sanotte, se on väärin. Jos joku puhuu teistä pahaa, sanotte, se on väärin. Ja me voimme sanoa näin, vaikka meillä ei olisi mitään tietoa koko kristinuskosta. Sillä tietynlainen laki on kirjoitettuna ihmisen sydämeen. Mutta koska ihminen on turmeltunut, me emme pysty tätä lakia noudattamaan noin vaan. Ja loppujen lopuksi käy niin, että se luonnollinen laki, mikä on meidän sisimmässämme, sekin vääristyy. Niinpä kun esimerkiksi on tajuttu tähän asti, että avioliitto pitää pyhänä, ja että avosuhteet ovat väärin ja vapaat suhteet ovat väärin, niin monien tämä sisimmän tunto on niin paljon vääristynyt, että väärä sanotaan oikeaksi. Kaikki jotenkin menee niin kuin silleen sekaisin. Sen takia, että ihminen on turmeltunut, Jumala on sanonut tahtonsa meille selvemmin, kirjoitetussa muodossa, ja se on 10 käskyssä, jossa on nämä Jumalan tahdon periaatteet. Luther sanoo niistä, että lopulta 10 käskyä ei ole mitään muuta kuin luonnollinen laki, joka on kirjoitettu meidän sydämiimme. Ne ovat lopulta yksi yhteen, mutta se mikä on sydämessä on niin turmeltunut, että se ei tahdo enää toimia oikein. Jumala on ilmoittanut tahtonsa Raamatussa myöskin monella muulla tavalla kaikkein syvimmillään rakkauden kaksoiskäskyssä. Sillä siinä sanotaan, että siinä on koko laki ja profeetat. Jumala on ilmoittanut tahtonsa myöskin vuorisaarnassa, joka on Jeesuksen tulkinta Jumalan laista.
Jeesus itse on antanut lain ja vuorisaarnassa hän esittää siihen tulkinnan, johon hänellä on oikeus. Mä ottaisin vielä esille muutamia tämän hetken ongelmia. Tämän hetken keskustelussa Suomessa sekä yhteiskunnassa että ennen muuta kirkossa, sanoisin, että tämän hetken ongelma kirkossa, on se, että korostetaan ennen muuta luonnollista lakia, joka on kirjoitettu ihmisten sydämeen. Tämä on sinänsä tärkeä asia, sillä kristillistä lain julistusta on mahdotonta pitää esillä, ellei ihmisten sydämissä olisi taju oikeasta ja väärästä, jonkinlainen taju. Ja sitä varten, kun me julistamme Jumalan tahtoa, Jumalan lakia, meidän on myöskin julistettava sitä niin, että jokainen ihminen omassa tunnossaan tajuaa, että asia on näin. Sitä varten lakina ei pidä julistaa esimerkiksi ihmisten kristillisiä tapoja, jonkun ryhmän tapoja tai mielipiteitä tai jotakin muuta toisarvoista. Sillä siinä ihmisten taju lakkaa niin kuin yhtymästä siihen, mitä me sanomme. Ja meidän lain julistuksemme menee pieleen. Mutta ongelmana on nykyään se, että luonnollista lakia korostetaan sillä tavalla, että Raamatun sana syrjäytyy. Siihen on syynä muun muassa se, että sanotaan näin, että jos korostetaan luonnollista lakia eikä Jumalan tahtoa, silloin ei oteta huomioon ihmisten turmeltuneisuutta. Ja me olen huomannut, että aika monet julistajat tahtovat jättää mainitsematta Raamatun. He eivät sano enää, että näin sanoo Herra, tai Raamatussa Jumalan tahto on ilmoitettu näin, vaan he ottavat vain sen, minkä he ajattelevat ihmiset tietävät luonnostaan. ottamatta huomioon, että tämä meidän sydämemme kompassi on niin monien magneettisten häiriöiden alla, jos nyt käytetään tätä kompassikuvaa, että se viputtaa monessa kohdassa, niin että me emme enää varmuudella tiedä, mihin sen kompassin pitäisi osoittaa. Ja jos julistajat pitävät esillä vain luonnollista lakia, ihmiset eivät tule tuntemaan Jumalan tahtoa. Myöskin luonnollinen laki turmeluksen tähden osoittaa ihmisille erilaista tietä. Ei ole enää semmoista samaa yhteistä, ja sitä varten ihmiset menevät tässä pieleen. Luonnollinen laki voi aiheuttaa ihmisille syyllisyyttä, mutta se ei välttämättä koskaan aseta ihmistä Jumalan eteen. Jos me emme selvästi sano, mikä on Jumalan tahto, ja selvästi saata ihmisiä Jumalan eteen, he eivät tule autetuiksi. He jäävät syyllisyyden tunteisiin ja menevät psykiatrille ja psykologeille ja terapioihin, eivätkä pääse vapaaksi. Jumalan sanaa myöskin nykyään vähätellään niin, että sanotaan, ettei se ole enää tällä hetkellä, noin 2000 vuonna, se ei ole enää ajankohtainen. Sanotaan, että Jumalan tahto on julistettu semmoisena vain sille ajalle, jolloin mikäkin käsky on annettu. On sanottu, että ne käskyt ovat vain sitä aikaa varten, eivät koske enää meitä. Sanotaan, että niillä ei ole yleispätevää merkitystä. Jopa puhutaan niin sanotusta jatkuvasta luomisesta. Sanotaan, että Jumala luo piirtämällä luonnollisen lain vaatimusta ihmisen sydämeen hetkestä toiseen. Tästä johtuu, että esimerkiksi kun on käyty nyt keskustelua tästä homosuhteesta, esimerkiksi siitä, niin on sanottu, että ei Raamatun sana koske enää tätä aikaa. Tämä on toinen aika. Jumala piirtää tahtoansa meidän sydämiimme kunakin aikana niin kuin uudella tavalla. Tämä on niin kuin se selitys, joka annetaan. Jos kirjaimellisesti pidetään Raamatun sanasta kiinni, on ruvettu sanomaan, että se on epäluterilaista. On ruvettu sanomaan, että luterilaista on vain rakkauden kaksoiskäsky, ja sitä voidaan tulkita aina uutena aikana uudella tavalla. Ollaan tulossa aikamoiseen suohon sen takia, että Raamattu on näissä moraalikysymyksissä, niin kuin monessa muussakin, myöskin pelastuskysymyksissä, ihan menettänyt arvovaltaansa. Ihmiset ovat myöskin irtautuneet Jumalasta ja Jumalan sanasta niin, ettei kristillisiä arvoja pidetä enää velvoittavina. Sen takia me elämme aikaa, jossa on arvotyhjiö, ja aika näyttää, mikä tämän arvotyhjiön täyttää. Tässä vaiheessa kristillisellä seurakunnalla on erittäin tärkeä asema. Mutta aina kun me pidämme esillä Jumalan sanaa ja ensimmäistä käskyä kristillisen etiikan perustana, me joudumme vastatuuleen, jopa kirkollisissa piireissä. Sen takia jokaisen on merkittävää luoda itsellensä näkemys Jumalan tahdosta ja oman etiikkansa, oman moraalinsa perusteista. On todella tärkeää miettiä nämä asiat, ei vain mitä mieltä olemme jostain yksityisestä asiasta, vaan mihin koko meidän moraalikäsityksemme perustuu.
Ja kaikki kansa sanoo, että aamen. Harjoitellaan uudestaan. Kaikki kansa sanoo, että aamen. Pakko ei ole sanoa. Tero vinkkaa tuolla perällä. Kulmassa on 5-6 ihmiselle paikka. Olkaa hyvä, menkää sinne päin. Ja tässä on 2 ihmiselle paikka tässä edessä. ehdonvallan kysymyksistä. Ensimmäisen korintolaiskirjan 8. ja vähän myös 10. luvun valossa. Kristillisellä seurakunnalla on kaikkina aikoina ollut kiusaus äärimmäiseen tiukkuuteen sellaisissa asioissa, joissa toisin ajattelulle pitäisi antaa tilaa. Ja samanaikaisesti on lepsuiltu, annettu periksi sellaisissa asioissa, joista tulisi pitää kiinni viimeiseen hengenvetoon asti. Eli koko kristillisen seurakunnan historian seurakunta on ollut kiusattu olemaan hyvin tiukka esimerkiksi ehdonvallan kysymyksissä. Ja uskon ja epäuskon raja on saatettu vetää tuollaiseen kohtaan, mitä ihminen ajattelee näistä kysymyksistä. Ja samanaikaisesti on saatettu olla hyvinkin vapaita joistakin suurista asioista. Meidänkin aikanamme tietynlainen suhtautuminen elokuviin, teatteriin, oopperaan, tanssiin, urheiluun, alkoholiin, tupakkaan, vaatteisiin tai vaikka korvakoruihin on toisinaan asetettu uskon ja epäuskon rajaksi. Ja samanaikaisesti esimerkiksi ikuisen kadotuksen todellisuudesta, Jeesuksen jumaluudesta tai uudesti syntymisen välttämättömyydestä on saattanut tulla lähes toissijainen dogma, johon kukin saa niin halutessaan uskoa tai olla uskomatta. Ja tämä on meidän jokaisen pusakassa tämä jännite. Me haluaisimme vetää uskon ja epäuskon rajan joskus sinne, mihin Raamattu ei sitä vedä. Ja olemme kiusattuja luopumaan vetämästä rajaa siellä, missä Raamattu vetää rajan. Toisaalta kristikunnassa on levinnyt ajattelu, jonka mukaan niin sanottuihin kulttuurisidonnaisiin kysymyksiin saa jokainen suhtautua niin kuin huvittaa. Jos jokin asia on nimitetty ehdonvallan asiaksi, niin se on mielletty lupakirjaksi tehdä syntiä hyvällä omalla tunnolla. Kun apostoli Paavali käsitteli näitä kysymyksiä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen luvuissa 8, 9 ja 10, hän korosti erityisesti kahta asiaa. Suhteessa omaan elämäämme meidän tulisi ehdonvallan asioissa pyrkiä puhtauteen, niin kuin kaikissa asioissa. Mutta suhteessa lähimmäiseen meidän tulisi ehdonvallan asioissa pyrkiä rakkauteen. Hän on hyvin looginen, johdonmukainen. 8. luvussa hän korostaa voimakkaasti, että ehdonvallan asioissa pitäisi toiseen suhtautua rakkaudella. Ja 10. luvussa hän korostaa, että ehdonvallan asioissa pitäisi itsensä suhtautua puhtaudella. Ja puhtauden hallita ehdonvallan asioissakin. Keskityn erityisesti tässä alustuksessa tämän 8. luvun sanomaan siitä, kun Paavali sanoi, että meillä kaikilla on tieto. Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Ongelma, jonka kanssa korintolaiset kulttuurisidonnaisissa kysymyksissä kipuilivat, oli epäjumalille uhratun lihan syöminen. Suurin osa toreilla ja kauppapaikoissa myytävästä lihasta oli alun perin pakanallisista temppeleistä kotoisin ja niiden uhritoimituksista tuotu. Eläimistä osa uhrattiin jumalille polttoalttareilla ja osa meni pappien ruuaksi ja osa meni uhraajien ravinnoksi. Ja sitten papit myivät markkinapaikoilla sen, mitä eivät itse tarvinneet tai jaksaneet syödä. Ja papit saivat tästä hyvät rahat tietysti. Miten siis kristityn korintolaisen tuli suhtautua tähän tällaiseen lihaan, joka oli tuotu epäjumalan temppelistä ja kerran jo uhrattu epäjumalille? Syödäkö sitä vai ei? Saastuuko sitä hengellisesti, jos torilta ostaa tämmöistä lihaa, menee kotiin ja keittää ja syö? Tätä Paavalilta kysyttiin tässä korintolaiskirjeessä, tai Korintosta lähetetyssä kirjeessä, johon hän sitten vastaa tässä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Toinen samaan ongelmaan liittyvä paine oli sosiaalinen. Häät ja muut perhejuhlat ja mitkä tahansa suuremmat sosiaaliset kokoontumiset vietettiin yleensä epäjumalan temppelien suurissa saleissa. Näissä tilanteissa syötävä ruoka oli ajan etiketin mukaisesti uhrattu jumalille. Tällaisten tapahtumien boikotoiminen merkitsi sosiaalista eristäytymistä ihmisistä, joiden keskellä elettiin. Tuliko siis kristittyjen pidättäytyä osallistumasta tällaisiin tilanteisiin ja samalla kadottaa yhteys uskosta osattomiin? Vai tuliko uskovien olla heidän kanssaan tekemisissä silläkin uhalla, että joutui laittamaan suuhunsa epäjumalille uhrattua ruokaa? Meidän yhteiskuntamme moniarvoistuessa ja vieraista kulttuurista tänne muuttaneiden määrän kasvaessa mekin törmämme silloin tällöin epäjumalille uhrattuun ruokaan. Vuonna 1986 opiskelijatoverini kysyi, että mitä minun olisi pitänyt tehdä, kun minä menin Krishna-temppeliin avoimen ovien päivänä Viiskulmassa Helsingissä. Ja siellä seisoi ovella poika, siiritukkainen poika, jonka lautasella oli karamelle, jotka oli uhrattu Krishnalle. Olisiko minun pitänyt syödä tai olla syömättä? Ja me keskustelimme hetken aikaa, tulimme siihen tulokseen, että tuon karamellia tarjonneen pojan oman tunnon tähden olisi voinut olla hyvä olla syömättä. Mutta se karamelli olisi ollut ihan hyvää syötävää kuitenkin, ja siinä olisi saanut kiitoksella nauttia, jos ei se olisi loukannut millään tavalla tuon, olisi vahvistanut tuon Hare Krishna-palvojan uskoa omaan uskontoonsa. Kuitenkin meille tutumpia alueita ovat tällä alueella esimerkiksi, voiko kristitty käyttää alkoholia tai tupakkaa, käydä elokuvissa, katsoa telkkarista, mitä tahansa? Voiko kristitty pukeutua, meikata niin kuin haluaa? Miten muut tulisi ottaa huomioon? Voiko kristitty käydä niin sanotussa vaihtoehtoterapioissa, käyttää akupunktiota? Tai esimerkiksi antroposofisesta taustastaan tunnetun Veleda-yhtiön tuotteita? Paavali sanoi kaikilla korintolaisilla olevan tieto siitä, miten epäjumalille uhrattuun lihaan tuli suhtautua. Heidän ongelmansa oli kuitenkin se, että tätä tietoa ei osattu soveltaa oikein käytännön elämään. Sitä käytettiin itsekkäästi. Paavali sanoi, tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee tietämänsä, eihän vielä tiedä niin kuin tietää tulee. Raamatusta on tuttu sana, että Herran pelko on viisauden alku. Me olemme kiusattuja, niin korintolaiset kuin mekin, käyttämään omaa tietoamme, on se mitä vaan, itsekkäästi, eikä rakkauden mukaan. Se tieto, joka korintolaisilla oli, ja josta Paavali tässä puhuu, oli, että epäjumalat ei ole mitään. Jokin aika sitten, muutamia vuosia sitten, nuorten rockmusiikissa oli sellainen laulu, että presidentti ei mitään, ja Reagan ei mitään, ja Kekkonen ei mitään, ja Koivisto ei mitään, ja kukaan ei ole mitään, ja mikään ei ole mitään. Siitä tämä ajatus, epäjumalat ei mitään. Tämä oli korintolaisten tieto. Epäjumalat eivät ole todellisia. Paavali sanoi, mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin me tiedämme, että maailmassa ei ole yhtään epäjumalaa, ja ettei ole jumalaa muuta kuin yksi. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia herroja ja jumalia. Tieto, johon Paavali viittasi, oli se, että epäjumalat eivät ole todellisia jumalia. Se, mitä Korintossa Zeuksena tai Astarttena palveltiin, ei todellisuudessa ollut Zeus tai Astarte. Kysymys oli mielikuvituksen tuotteista ja vääristyneistä uskonnollisuudesta. Niinpä myöskään näille epäjumalille uhrattu liha ei ollut sen enempää pyhittynyttä kuin saastunuttakaan. Sitä ei tarvinnut pelätä tai kunnioittaa sen enempää kuin epäjumaliakaan, joille se oli uhrattu. Ja tämän tiedon jokainen uskoon tullut korintolainen sai syntymälahjanaan tultua Jumalan lapseksi. Tai ainakin aika pian uskoon tulonsa jälkeen. He olivat oppineet tuntemaan yhden ja ainoan Jumalan ja tietämään, ettei ole muita jumalia. Mekin elämme monikulttuurisessa maailmassa, yhtä monikulttuurisessa kuin korintolaiset. Ja mekin kohtaamme toinen toistaan ihmeellisempiä uskontoja ja uskomuksia. Mekin saatamme unohtaa sen tosiasian, että ei ole olemassa muita jumalia kuin yksi ainoa. Sitä, mitä esimerkiksi islamissa Allahina palvotaan, ei todellisuudessa ole olemassakaan. Jehovan todistajien Jumala sellaisena kuin he sitä opettavat, on vilkkaan uskonnollisen mielikuvituksen tuotetta. Ja myöskään mormonien palvonnan kohde ei ole todellinen olemassa oleva Jumala. Noissa ja monissa muissa uskonnoissa harjoitettavat rituaalit eivät pelasta niiden noudattajia. Ne ovat ihmisoppeja, joilla turhaan etsitään sisäistä rauhaa, ja niihin liittyvät ruuat, esineet tai tavat eivät ole sen saastaisempia kuin muutkaan ruuat, esineet tai tavat. Meilläkin on tieto. Korintolaisten tieto oli, että epäjumalat ei mitään. On vain yksi Jumala. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Herra Jeesus. Meidän tietomme on se, että mikään ei sinänsä ole syntiä. Esimerkiksi alkoholi on oikein hyvä aine. Bensan seassa tai pissapojassa oikein mainio aine. Tai tupakka on valtava hyvä kasvi kukkapenkissä. Tai morfiini on erittäin hyödyllinen lääke tai aine kivunlievitykseen. Nuo aineet itsessään ovat hyviä Jumalan lahjoja, mutta väärin käytettynä ne kaikki ovat enemmän kuin vahingollisia. Ei tupakka sinänsä ole syntiä, mutta sen väärinkäyttäminen kyllä. Ei alkoholi sinänsä ole syntiä, mutta siitä juopuminen kyllä. Paavali hyvin voimakkaasti sanoo, puhuu juopumisesta. Ja hän sanoo, ottaa kuudennessa luvussa ajatuksen, että kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. Yksi klassinen keskustelun aihe tältä alueelta kristillisessä seurakunnassa on koskenut tanssin synnillisyyttä. Ihmisen liikunta musiikin tahdissa ei voi olla sinänsä väärin. Jumala on luonut meidät liikkuviksi ja rytmitajuisiksi olennoiksi. Ongelmaksi muodostuu se arvomaailma, johon tanssiminen liittyy ja jota se välittää. Kun ihminen esimerkiksi yhdistää ruumiillaan Jumalaa hyppien ja karkeloiden kuin David konsonaan Jumalan edessä, on Jumala luoma liikkumisen lahja hyvässä käytössä. Tai kun pieni lapsi luonnostaan notkistaa polvia musiikin tahdissa ja alkaa tanssia, on vaikea ajatella hänen toimivan tavallista synnillisemmin. Mutta kun samaa lahjaa käytetään esimerkiksi vastakkaista sukupuolta edustava henkilön seksuaalisen kiihoittumisen välineenä, mennään synnin puolelle. Kun alkoholihuuruisessa kapakassa kaksi toisilleen tuntematonta ihmistä hinkkaavat lanteitaan yhteen passon tahdissa, on Jumalan lahja enemmän kuin väärässä käytössä. Puhuttaessa tanssin synnillisyydestä tulisi aina määritellä, mitä tanssilla kulloinkin tarkoitetaan. Se, kuka tanssii, kenen kanssa tanssii, miksi tanssii, kenelle tanssii, miten tanssii, vaikuttaa siihen, millaisessa käytössä Jumalan luomisessa antama liikunnan ja rytmin lahja on. Ei ole olemassa muuta Jumalaa kuin yksi. Hän on luoja, joka on tehnyt tämän maailman hyväksi. Ja vaikka syntiin lankeemus turmeli ihmisen ja osaltaan myös luomakunnan, on kaikki Jumalan luoma hänen hyvää lahjansa meille. Sen itseisarvoa ei vähennä se, että ihminen käyttää sitä väärin, itsekkäästi ja synnillisiin tarkoituksiin. Syntiin langenneen ihmiskunnan jäsenien käsissä kaikki Jumalan lahjat pyrkivät turmeltumaan. Meidän syntisyytemme vääristää ja tahraa kaikkea, mihin me koskemme. Mikään asia ei kuitenkaan sinänsä ole syntiä, mutta se, miten sitä käytetään. Tämä on se tieto, mikä meillä on. Ja Paavali puhuu sitten 10. luvussa korintolaiskirjeessä siitä, että vaikka usko, jumalat ei ole mitään, vaikka ei ole todellisesti olemassa epäjumalia, niin on kuitenkin olemassa demonit, jotka vaikuttavat epäjumalien takana. Katsokaa luonnollista Israelia. Eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset? Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumalan uhri on jotakin tai että epäjumala on jotakin? Ei. Vaan mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle. Mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista. Te ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta. Ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. Vai tahdommeko herättää Herran kiivauden? Emme kaiketi ole häntä väkevämmät. 10. luvussa Paavali sitten vetää hyvin selvän rajan, että epäjumalien takana, vaikka ei ole olemassa Zeusta tai Astartea tai Jehovan todistajien Jumalaa tai Allahia, niin kuin islam opettaa, niiden takana on henkivallat. Ja Paavali halusi varoittaa kristittyjä siitä, että he eivät sitoudu riivaajiin. Ja tämä herättää kysymyksen. Ennen kaikkea sellaisissa tilanteissa Korintossa, jossa kristityt oli kutsuttu epäjumalan palvelukseen. Ja Paavali neuvoi, että siellä älkää missään tapauksessa panko epäjumalille uhrattua suuhun, koska se yhdistyy siihen kulttiin. Mutta torilta ostakaa ja syökää kaikessa rauhassa. Yksi semmoinen esimerkki. Ystäväni Heikki, joka näilläkin päivillä on siellä täällä tekemässä monenlaisia vastuuasioita. Heikki kertoi omasta elämästään seuraavan esimerkin. Mä heitän sen tässä ihan sen takia, ajan säästämiseksi en ota kaikkea, mitä pitäisi ottaa, mutta tämän esimerkin. Tämä intohimoinen juoksija ja autokauppias valmistautui vuoden 1985 keväällä juoksemaan ennätyksensä Tukholman maratonilla. 2 vuoden harjoittelun katkaisi kuitenkin nilkan kipeytyminen 2 viikkoa ennen juoksua. Aikaa leikkaukseen ei ollut, mutta juoksemaan piti päästä. Heikki muisti 4 vuoden takaa ystävänsä vinkin henkiparantajasta, jolla oli kykyä vaikka verenvuodon pysäyttämiseen. Heikki päätti kokeilla. Terapeutti liikutti kättään kipeän paikan yli. Mies tunsi lämpöä kämmenensä kohdalla ja nilkka parani. Juostuaan maratonin tuli nilkka uudelleen kipeäksi ja mies tilasi uuden ajan henkiparantaja paransi jalan, mutta se kipeytyi jälleen. Kun aika oli vierähtänyt 1,5 vuotta ja sama kaava toistunut useamman kerran, Heikki tajusi maailman kuvansa vähitellen muuttuneen. Samalla kun henkiparantaja oli parannellut nilkkaa, hän olikin puhumalla terapoinut myös Heikin ajattelua. Kerta kerralta terapeutti tarjoili uutta tietoa, joka tuntui mielenkiintoiselta ja sopivalta, ja Heikki alkoi suhtautua myönteisesti jälleen syntymiseen, astrologiaan, humanoideihin ja muihin rajatiedoilmiöihin, mutta samalla tuli sielu kipeäksi. Levottomuus ja unettomuus ja masennus iskivät.
Kertomuksesta luovutaan. Ihmisarvo on todellakin kaltevalla perustella. Ja sama eettisen pohjan mureneminen on nähtävissä seksuaalietiikan alueella. Mainitsemassani keskiyön puhelussa soittajien keskeisin ajatus oli se, että mikseivät kristityt voisi hyväksyä homoliittoja aivan samoin perustein kuin kirkko on hyväksynyt naispappeuden. Itselleni on ollut suuri löytö se, miten johdonmukaisesti tässäkin suhteessa Raamatun opetus naisena ja miehenä elämisestä pohjautuu nimenomaan luomiskertomuksen sanomaan ja tasapainoon. Mies ja nainen ovat Jumalan kuvina ja luomakunnan vallitsijoina samanarvoisia, mutta toisaalta erilaisia luomisjärjestyksen, luomiskertomuksen 2 luvun perusteella. Luomiskertomuksen 1 luvussa mies ja nainen saivat saman aseman suhteessa Jumalaan ja luomakuntaan, ja 2 luvussa kuvataan tämä luomisjärjestys, johon apostolit perustavat myöhemmän opetuksensa eri sukupuolten erityistehtävistä perheessä ja seurakunnassa. Avioliiton perusteet löytyvät hyvin selkeästi luomiskertomuksesta. Seksuaalisuus on tarkoitettu toteutettavaksi ainoastaan 1 miehen ja 1 naisen muodostamassa avioliitossa, eikä sen rinnalle ole asetettu mitään muuta, esimerkiksi 2 samaa sukupuolta olevan henkilön suhdetta. Luomiskertomus onkin Raamatun koko sanoman perusta ja avain ihmisyytemme ymmärtämiseen. Se on myös tausta, jota vasten voimme ymmärtää ja tulkita oikein Jumalan lakia. Raamattuhan on kirja, jonka ydinsanoma on lain ja evankeliumin sanoma. Jumalan laki, rakkauden 2. käsky ja 10 käskyä ilmaisevat tiivistetysti ajattoman meitä kaikkia koskevan etiikan. Jokaisen meidän on ohjattava oma tuntomme, tunteemme ja järkemme 10 käskyn alle niiden tutkittavaksi. Ja itse olen kokenut tavattoman hyödylliseksi omassa työssäni lainsäätäjänä lähteä liikkeelle 10 käskyn pohjalta. Mitä se on yhteiskunnassamme, mitä se on minun elämässäni, kun Jumala sanoo, älä tapa, muista pyhittää lepopäiväsi tai älä varasta. Tämä näkökulma oli tärkeä myös Lutherille, joka lanseerasi katekismuksen kristityn päivittäistä hartautta ja opetusta varten. Luther totesi vielä uransa kirjallisen tuotantonsa loppupuolella näin. Minusta on tullut uudestaan 10 käskyn lain oppilas. Olen jälleen koulupoika ja opettelen sitä ulkoa sanasta sanaan ja näen, ettei sen sisältämällä viisaudella ole totisesti vertaa. Jumalan lain tehtävä on toisaalta ohjata meidät elämään sellaista elämää, jota varten meidät on luotu. Ihmisen ja koko luomakunnan luoja on ainoa, joka voi kirjoittaa oikeat käyttöohjeet elämistämme varten. Toisaalta Jumalan lain tehtävä on osoittaa meille se, millaisia todellisuudessa olemme. Jokainen meistä osoittautuu kykenemättömäksi ja pohjimmiltaan myös haluttomaksi noudattamaan Jumalan käskyjä. Omalla kohdallani evankeliumin kirkastuminen tapahtui vasta ymmärrettyäni, miten ankara tämä Jumalan laki on. Ja haluan ihan lopuksi jakaa kanssanne lyhyesti oman kokemukseni tästä, koska mielestäni se sopii hyvin tähän aiheeseen, jossa pohdiskellaan näitä oikean ja väärän rajoja. Ja itseni se johti aikoinaan lain tielle nimenomaan se, että en ymmärtänyt tätä Jumalan lain murskaavaa ehdottomuutta. Lähes 20 vuotta sitten, muutamia vuosia uskoontuloni jälkeen, mieltäni alkoi vaivata sellainen kysymys, että mistä tiedän olevani oikeasti uskossa Jeesukseen. Ja kun tätä sitten kyselin, sain sielunhoidollisen neuvon, että Jeesus kyllä pelastaa jokaisen, joka häntä vilpittömästi tahtoo etsiä. Tämä hyvän tahtoisen uskonystävän lohdutus johti minut yhä syvempiin ongelmiin. Miten voisin varmistua siitä, että tahtoni on riittävän syvä ja vilpitön? Ja kun tätä pohdiskelin, jouduin ahdistuneena toteamaan, että en taida edes tahtoa seurata Jeesusta. Ja tämän jälkeen jouduin useiksi kuukausiksi sellaiseen oman tunnon kamppailuun, mikä ei enää pysynyt omassa hallinnassani. Koin lähes jatkuvaa, suorastaan kuristavaa syyllisyyden tunnetta, mikä löysi aina uusia kohteita. Joka päivä mieleeni muistui menneisyydestä niin sanottuja käsittelemättömiä syntejä, puhumattakaan päivittäisistä synneistä. Ja se ajoi minut tekemään tunnustuksia sinne ja tänne, kaikenlaisille viranomaisille ja tuttaville ja ystäville, jälkeenpäin ajatellen usein todella naurettavista asioista. Ja eräs polttavimmista ja kaikkein surkuhupaisimmista kamppailuistani tapahtui ajokorttihakemuksen yhteydessä, jolloin muistin yhtäkkiä, että olin harjoitellut isäni opastuksella kaatopaikan tiellä tätä autolla ajoa ja luulin rikkoneeni lakia. Ainoa ongelmani oli se, että viranomaiset eivät ottaneet minua vakavasti, kun lähdin tätä asiaa tunnustamaan. Otin ensin tämän kysymyksen esiin autokoulussa. Siellä lähinnä vain hymähdettiin asialle. Sen jälkeen tunnustin tekoni päivystävälle poliisille puhelimitse, joka ei myöskään oikein sanonut asiaan mitään erityistä. Hänellä oli tärkeämpää tekemistä. Mutta omatuntoni ei saanut tästä asiasta rauhaa, joten päätin mennä suoraan huipulle ja varasin ajan poliisipiirin poliisipäällikölle ja kerroin, että minulla olisi jotain tunnustettavaa. Ja kun hän tunnustukseni kuuli, hän puhkesi nauramaan, nauroi pitkään, ei pystynyt sanomaan mitään. Ja kun sitten kävelin ulos sieltä toimistosta, niin uskalsin tämän asian jättää sikseen, ryhtyäkseni käsittelemään jälleen uutta asiaa. Siihen aikaan itselleni nämä eivät olleet mitään naurun asioita. Ja vaikka hyvät ystäväni ja Raamattu vakuuttivat syntien anteeksi saamista, en päässyt tästä kalvavasta syyllisyydestä irti. Raamattua lukiessa kaikkein puhuttelevin sana oli hebrealaiskirjeen hirmuinen tuomion odotus. Ajattelin, että en pääse tästä kehästä koskaan vapaaksi, vaan menen näin ahdistukseni helvettiin. No, tällaisissa ajatuksissa olin kuvainnollisesti sanoen pudota penkiltä, kuin luin roomalaiskirjettä ja löysin sieltä kolmannesta luvusta jakeet 10:12. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. En siis ollut poikkeus, sillä ei ollut ketään muutakaan, joka etsii Jumalaa. Raamattu kertoi sen minulle, jota olin alkanut aavistella, nimittäin sen, että en halua etsiä Jumalaa, en halua seurata Jeesusta. Eli jokainen ihminen on luonnostaan synnin orja, synnillisten ajatusten ja tekojen vallassa tahtoelämää myöten. Ja tämän oivalluksen jälkeen alkoi evankeliumi minulle elää. Ymmärsin, mitä Paavali tarkoitti, kun hän roomalaiskirjassa sen jälkeen alkoi puhua evankeliumista. Eli evankeliumi avautui, kun ymmärsin, että lain tie on täysi mahdottomuus niin minulle kuin kaikille muille ihmisille. Ja haluan korostaa tätä sen vuoksi, että jos madallamme Jumalan lain itsellemme mahdolliseksi, samalla evankeliumi tulee meille tarpeettomaksi. Jumalan laki on otettava vastaan yhtä terävänä ja yhtä ankarana kuin se on kirjoitettu. Sanoohan Jeesus jopa näin, olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen.
Kaikki kansa sanoo, että aamen. Oikein, joku mörisi oikein siellä komiasta. Muutamasta kirjasta mainitsen. Päivi Räsänen on Uudentien kautta, häneltä on ilmestynyt kaikkiaan ilmeisesti 3 kirjaa, eikä vaan 4 kirjaa, josta 3 muista. 2 mulla on kädessä. Yksi on Eutanasia, vastaus kärsimyksen ongelmaan. Ja toinen kädessäni oleva on Syvyys ja syli, lääkärin ajatuksia masennuksesta. Näiden lisäksi Päivi mainitsi tuossa tästä naisen asemasta. Hän on kirjoittanut kirjan Jumala loi naisen, eikö vaan? Ja joo, abortista uuden lääketieteen uhrit. Ja tietääkseni kaikkia niitä saa tuolta kirjateltasta. Ja rohkaisen niitä sieltä kovasti ostamaan. Nyt tehdään niin, että ei otetakaan laulua tähän väliin, vaan mennään suoraan kysymyksiin. Ja tehdään siis sillä tavalla, että kun kysymys esitetään, mä toistan sen ääneen niin, että jokainen sen kuulee. Ja sitten sen voi osoittaa sitten jollekulle meistä tai heittää koko joukolle ja me sitten pakoilemme kukin sen kysymyksen alta. Tai siis yritämme vastata siihen kukin parhaamme kykymme mukaan. No niin, olkaa hyvä. Kysymys on vapaa. Joo, olkaa hyvä. Mä yritän pakoilla tästä kysymyksestä, mutta... Silloin, mitä tulee 10 käskyyn, niin niissä ei ole kysymys ehdonvallan asioista. Ja tämä... Joo, anteeksi. Ymmärsinkö kysymyksen oikein, että on kysymys tästä kauppojen aukiolosta? Anteeksi, joo. Mä menin liian pitkälle. Oli myyjäisistä kysymys, seurakunnassa järjestettävistä myyjäisistä sunnuntaipäivänä. Ja että onko kysymys ehdonvallan asiasta, jos siihen suhtautuu niin, että... Ehdonvallan asiat löytyy erityisesti korintolaiskirjeestä. Paavali on puhunut niistä erityisesti luvuissa 8-10. Ja Korintossa se ehdonvallan asia oli nimenomaan tämä epäjumalille uhratun lihan syöminen. Tämä kysymys, mun ymmärtääkseni, ei liity ehdonvallan asioihin. Tosin tulkinta, miten tiukasti me pitäydytään siihen tulkintaan, että sunnuntaimyyjäiset on väärin. Se olisi rikkomus esimerkiksi 10 käskyn yhtä käskyä vastaan, muista pyhittää lepopäivä. Niin mä en osaa siihen vastata. Jos Päivillä on hyvä ajatus.
En tiedä, osaanko itsekään tähän kysymykseen vastata, mutta haluaisin vain sen todeta, että tässä lepopäivän pyhittämiskysymyksessä on kyllä selvästi nähtävissä hyvin erilaisia tapoja riippuen siitä, minkälaisista taustoista tulemme ja minkälaisissa kulttuureissa olemme eläneet. Esimerkiksi muutamia vuosia sitten meillä kävi kylässä eräs pastori Skotlannista, joka ihmetteli sitä, että meille tulee Helsingin Sanomien sunnuntainumeroja, että ylipäänsä luemme sanomalehtiä sunnuntaina. Se on ehdottomasti väärin Skotlannissa. Uskovat ihmiset eivät koskaan lue sunnuntaisin sanomalehteä. Ja luulen, että tässä suhteessa meillä on todellakin hyväksyttävä se tosiasia, että toiset ihmiset kokevat lepona ja pyhittämisenä erilaiset asiat kuin toiset, riippuen siitä, minkälaisessa yhteisössä eletään. Ja sen vuoksi kyllä ajattelisin, että kyllä tämmöinenkin kysymys saattaa olla eräs osa ehkä näitä ehdonvallan kysymyksiä.
Löytyykö vastaus tältä puolelta? Teuvolta, oliko sinulla vastaus tähän kysymykseen? Roomalaiskirjeen 14. luvussa on myös puhetta ehdonvallan asioista. Olkaa hyvä.
Tähän vielä pyydettiin vastausta, että mitä on ehdonvallan kysymykset. Niillä tarkoitetaan niitä asioita, mistä Raamatussa ei ole selvää ohjetta. se mikä on Jumalan laissa, mikä on kirjoitettuna, niin se on muuttumatonta. Mutta sitten on paljon sellaisia asioita, joista ei ole selvää tekstiä. Siksi niistä käytetään tämmöistä nimitystä kuin ehdonvallan asiat. Ja pyhäpäivän pyhittämisestä meillä on selvä laki, että muista pyhittää lepopäivä. Mutta se, kuinka me sen teemme, niin arvelisin, että tässäkin joukossa on paljon erilaisia tapoja ja näkemyksiä, kuinka se lepopäivä ylipäätään levätään ja kuinka se myöskin pyhitetään. Mä tapasin kerran erään työntekijän, seurakunnan työntekijän, joka, tai oikeastaan hän oli järjestön työntekijä, joka paheksui syvästi sitä, että joku etelän immeinen kävi sunnuntaipäivänä kalalla. Hän katsoi, että se on työntekemistä. Sitten minä kysyin vähän myöhemmin häneltä, vähän kyllä viekkaasti. Minä kysyin, että koska sinulla on viimeksi ollut vapaapäivä, oltiin heinäkuussa. Niin hän sanoi, että olikohan se nyt ollut maalis vai huhtikuussa. Niin minä ajattelin, että kyllä tässäkin asiassa jotain on vähän niin kuin pimeästi, että me seurataan, mitä joku toinen tekee pyhänä. Mutta jos teemme näissä erilaisia ratkaisuja kuin joku toinen, jos joku ei me myyjäisiin pyhänä, niin olkoon menemättä. Mutta tämä ei ole sellainen asia, joka voi sitoa kaikkia. Ja sä voit vastata näihin Jehoviin.
Ei tähän ole lisättävää enää. Olkaa hyvä. Täällä oli hiljainen ja hyvä puheenvuoro siitä, että Jeesuskin katkoi tähkäpäitä sapattina. Ja otettiin esimerkiksi maanviljelijät, jotka joutuvat tekemään sunnuntaisinkin töitä, jotka joutuvat kilvoittelemaan siinä, että pitävät vapaapäivän. Eli varmaan vielä kovemmin kuin muut työtä tekevät. Ole hyvä.
Niin tässä oli puheenvuoro, että ollaan nykyään hakemassa kuitenkin arvoja, ettei ole sellainen arvotyhjiö kuin oli ennen lamaa. Se varmasti pitää paikkansa, mutta niitä arvoja haetaan nyt muualta kuin Jumalan sanasta. Ja siinä on aika kovakin haku päällä. Jos ajattelee esimerkiksi yhtä koulua, missä niitä arvoja haettiin, niin olisi pitänyt löytää 3, jotka koko opettajakunta hyväksyy ja sen jälkeen myöskin oppilaat hyväksyisivät. Ja 3 yhteistä arvoa ei tahtonut millään löytyä. Yksi, joka sitten päätettiin, oli rehellisyys. Ja siinäkin oltiin hiukan eri mieltä, että voiko rehellisyys olla semmoinen arvo, johon kaikki yhtyvät. Meillä nyt käydään lehdissäkin ja valtakunnan korkeammallakin tasolla tätä keskustelua, että onko esimerkiksi ympäristö semmoinen arvo, johon Päivikin viittasi, tai onko solidaarisuus tai joku muu. Mutta sanaa kristillinen ei nykyään työpaikoilla hyväksytä niin kuin sitä mainintana. Näin ovat monet ihmiset tämän asian todenneet. Arvoissa tulee tapahtumaan paljon muutosta, mikä näkyy ihan näissä keskusteluissa, joista Päivikin otti joitakin esimerkkejä.
Pentin kysymykseen siitä Coca-Colan juomisesta, niin se on ihan tyypillinen tällainen Paavalin ehdonvallan asia, jossa hän sanoisi, että sen kun juot hyvällä omalla tunnolla, koska siihen ei liity varsinaisesti minkäänlaista sitoutumista mihinkään jumaluuteen. Jos se on enää mormoneilla tai Jehovan todistajien kauheita huhuja käytä, ne olisi myyneet sen pois ja joku, jompikumpi olisi ostanut Pepsin. Mutta joka tapauksessa siihen ei liity, Coca-Colan juomiseen ei liity mitään uskonnollista sitoutumista, eikä kukaan loukkaannut siitä yleensä, jos juo Coca-Colaa kovinkaan usein. Joo. Niin, joo. Pentti liitti siihen nämä vanhat, koska usein Coca-Colaa käytetään alkoholijuoman sekoituksena, niin lapset kiusaavat, että isä muistelee vanhoja sillä, mutta se on, Pentti sanoi, että se on oman tunnon kysymys, muisteleeko vai ei. Anteeksi. Ymmärtäisin, se on samanlainen tilanne, jos Jehovan, että saako mennä Jehovan, tai onko oikein mennä Jehovan todistajien kaupasta ostamaan. Se ei sinua saastuta mitään, jos sieltä ostat. Mutta haluaako tukea heidän liikkeen harjoitustaan, niin se on sitten tällainen, voihan siinä niistä tehdä rakkauden teonkin ja sanoa, että mä kristittynä tulin ostamaan teidän kaupasta. Joo, ole hyvä, Vuokka. Vuokko sanoi kommentiksi, että lähetystyössä ei voisi ostaa mistään kaupasta, jos shintolaisten omistamia kaikki Japanissa tai buddhalaisten. Joo, olkaa hyvä, siellä on kysymys. Täällä kysyttiin, että miten tulisi suhtautua kulttien ripustamiseen ja hiusten palmikoimiseen ja koreisiin vaatteisiin. Paavali, tämä liittyy nimenomaan ehdonvallan kysymyksiin. Paavali puhuu korintolaiskirjeessä ja muuallakin. Ja tässä listassa, jossa hän mainitsee hiusten palmikoimin, koreisiin vaatteisiin pukeutumisen ja kullalla kulttiin ripustautumisen, alkukielessä siinä on älköön teidän kaunistuksen olko ulkonaista vaatteisiin pukeutumista ja kultien päälle ne ripustamista ja niin edelleen. Eli jos sen ottaa ihan kirjaimellisesti, niin se tulee ongelmalliseksi. Joten se on pakko, siinä kohtaa on pakko ottaa kulttuuri avuksi ja miettiä, mitä palmikoiminen oli siinä kulttuurissa ja mitä se on meidän kulttuurissa. Meidän kulttuurissa palmikoiminen oli yksi vaatimattomimmista tavoista sitoa tukka. Ja kun taas palmikoiminen siinä kulttuurissa merkitsi semmoisia huikeita hiuslaitteita, joiden tekemiseen käytettiin paljon aikaa ja rahaa, mitä ilmeisimmin. Ja tämä on niitä ehdonvallan asioita nimenomaan, jossa meidän tulisi olla rakkaudellisia toisiamme kohtaan ja omalla kohdalla tehdä se, mitä oma tunto sanoo. Olisiko siskolla jotakin tähän asiaan?
Tämä oli kyllä hyvä vastaus Jarmolta, mutta tässä kohdassa, johon viitattiin, niin korostetaan nimenomaan sisäistä kauneutta, naisen sisäistä kauneutta. Ja itse ymmärtäisin sen näin, että älköön teidän kaunistuksenne olko pelkästään ulkoista, vaan halutaan korostaa sitä, että ennen muuta sisäistä. Se on joka tapauksessa tämän kohdan se varsinainen sisältö, sitten, jos ajatellaan niitä jakeita sen jälkeen.
Hyvin sanottu. Joo, ole hyvä.
Joo, mä olisin kysynyt semmoista asiaa, että miten suhtautua sellaisiin firmoihin, jotka käyttää astrologiaa työhönottoon. Tämmöisiä firmoja on jo syntynyt, että tämä luonneanalyysi tehdään astrologiaa.
Joo, hyvä kysymys. Esitettiin kysymys, että miten suhtautua semmoisiin firmoihin, jotka ottaa työntekijöitään astrologiaa hyväksi käyttämällä ja tehdä luonneanalyysiä astrologisten karttojen avulla. Kukas vastaa? Uskon, että siinä on taas sama asia kuin minkä Pentin kysymyksessä, että silloin kun on kysymyksessä jokin sellainen, mihin ei varsinaisesti minulta edellytetä sitoutumista johonkin uskonnolliseen ajatteluun, niin minä saan olla vapaa suhteessa astrologiaan, koska ei astrologia ole totta, se ei toimi, se on valetta. Se on mieletön systeemi, joka perustuu valheellisiin perusteisiin. Ja jos joku firma näkee hyväksi valita minut semmoisella konstilla, niin minä kiitän sitä Jumalaa. Mutta jos pääsen sinne firmaan, niin haluaisin vaikuttaa sitten siihen, että seuraavia valittaessa ei käytettäisi astrologisia karttoja valittaessa tai tehtäisi luonneanalyysejä. Tietysti tämä on nimenomaan ehdonvallan kysymys, jossa ei voi myöskään sanoa, että näin pitää toimia tai että olisi väärin toimia jotenkin toisin, vaan olla vapaa toisen suhteen, mutta omalla kohdalla tehdä se, mitä omatunto sanoo. Moni voisi kokea vaikeaksi mennä sellaiseen firmaan töihin, missä mietiskellään kädet ristissä ja silmät ristissä ja ajatukset ristissä ja kaikki ristissä. Liisillä on tähän kommentti.
Olisit vaan sanonut, se nykyään on paljon ainakin kirjoiteltu valtioiden päämiehistä, jotka käyttää selvännäkijöitä ja astrologeja ja muita. Ja kuitenkin meidän on pakko elää näissä yhteiskunnan kuvioissa. Tämä yleistyy joka paikassa. Me menemme kohti aikaa, jossa yhä enemmän käytetään kaikkia tämmöisiä menetelmiä, hypnooseista ja piilohypnooseista lähtien. Meidän pitää vain pysyä Herrassa niin, että me emme sotkeudu näihin kuvioihin. Tietysti on ajateltava, että jos on firma, jossa tämä on näin voimakkaasti esillä, niin kuinka moni nyt ihan ehdoin tahdoin tämmöiseen firmaan haluaa.
Siellä on kysymys, olkaa hyvä. Hypnoosi on kysymyksen alla, että miten tulisi suhtautua hypnoosiin ja hypnoosin käyttämiseen. Jaetaan karkeasti kolmeenlaiseen hypnoosiin yleensä hypnoosi. Yksi on lääketieteellinen hypnoosi, mitä ilmeisesti tässä on kysymyksessä. Sitten on tällainen sirkustemppuhypnoosi ja sitten on okkulttinen hypnoosi, jossa mennään esimerkiksi ottamaan selvää, että mitä me oltiin edellisissä elämissä jälleensyntymisopin mukaan. Ja hypnoosissa saadaan tietää, että Englannin nummilla asuttiin vuonna 1886 ja oltiin John Smith-nimisiä. Tai jotain muuta vastaavaa. Tai UFO-kokemuksia on selvitetty hypnoosin avulla. Tällöin on kysymyksessä okkulttinen hypnoosi, jossa on yleensä kysymys siitä, että jokin henkivalta hypnoosissa ollessaan voi puhua ihmisen kautta ja antaa ihmisen kautta ymmärtää, että mukamas on oltu jossain Englannin nummilla tai on se hypnoosissa saatu tieto tukee okkultismiin sitoutumista. Ja semmoiseen kristittynä tulisi sanoa ei. Meidän ei tulisi mennä sellaiseen tilanteeseen, jossa me tietoisesti antaudumme henkivalloille. Sitten on tämä sirkushypnoosi, jossa on ongelmallista mielestäni se, että joku ihminen temppuilee toisten ihmisten kustannuksella ja häpäisee tavallaan toisia ja laittaa heidät hyppimään sorsana tai ankkana tai jonain muuna ja häpäisee Jumalan kuvaa. Ja ihminen ei ole itsensä herra, vaan on toisen syntisen ihmisen herra. Ongelmallisin kysymys on tämä lääketieteellinen hypnoosi, jossa hyvin valvotuissa olosuhteissa sitä käytetään terapoimaan ihmistä. Tosin nämä vaihtoehtoterapiat käyttää hypnoottisia konsteja yhä enemmän, ja niissä tulee tulee olla varovainen, koska niihin hyvin usein liittyy myös okkulttisia piirteitä. Ja tähän tämä on nimenomaan ehdovallan kysymys sillä tavalla, että toisten mukaan hypnoosia ei pitäisi koskaan käyttää, koska siinä annetaan toiselle syntiselle ihmiselle valta manipuloida tai heittäydytään toisen valtaan. Ja se on aika hyvä kriteeri hypnoosia vastaan. Toiset kristitytkin ovat hyväksyneet hypnoosin käytön lääketieteellisissä hyvin valvotuissa olosuhteissa. Olisiko teillä tähän kommenttia? Joo, olkaa hyvä. Kysymys kuului, että mikä siinä sitten vaikuttaa hypnoosissa, jos ei siinä vaikuta henkivallat. Ei henkivallat aina vaikuta ihmiseen, vaikka hypnoosin avulla ihmisen omat muurit tavallaan lasketaan. Ja ihmisen niin kuin tällaiset henkiset varustukset, jotka estää tunkeutumasta ihmisen alitajuntaan, vaikka ne lasketaan hypnoosissa ja tavallaan antaudutaan toisen armoille, jos käytetään tämmöistä sanaa, niin ei välttämättä henkivallat aina tuu ja tunkeudu. Ei henkivallat tule aina, kun vaan on mahdollisuus tulla. Me ollaan nyt kyllä semmoisella alueella, tässä on eksaktin tiede aika niukoilla. Ja tässä voi auttaa vain kokemus, ihmisten kokemus, jotka ovat hypnoosin vallassa olleet. Mutta sen tiedän, että hypnoosia käytetään hyvin paljon New Ageissa ja yhä enemmän näissä okkulttisissa rajatiedon kokemuksissa. Ja sitä käytetään tietolähteenä. Ja semmoiselle tulisi mielestäni sanoa ei. Joo, olkaa hyvä.
Onko Jumalan sanan mukaan joku toinen synti pienempi kuin toinen tai suurempi kuin toinen? Jos asiaa katsotaan inhimilliseltä kannalta, ihan tämän yhteiskunnan kannalta, niin toiset asiat on suurempia ja toiset pienempiä. Jos asiat asetetaan Jumalan eteen, niin jokainen synti on samalla tavalla kapinaa Jumalaa vastaan. Jokaisessa synnissä me niin kuin nousemme häntä vastaan, joka on sanonut, miten ihmisen pitää elää. Jos katsotaan syntien seurauksien kannalta, niin siinä tietysti on eroja.
Ole hyvä.
Tanssisanan käytössä. Minusta ei ole oikein, että nykyään kaikki liikunta sanasta käytetään sanaa tanssi. Ja kun eräs lähetyskentältä tuolta Israelista kirjoitti, että hän tanssi siellä hooraa, niin sitten eräät vanhemmat uskovat soittivat minulle, että voimmeko enää uhrata, kun siellä on voitu tanssimaan. Ja minulla oli kova työ sanoa, mistä oli kysymys. Ja nähdäkseni tämä on tullut englantilaisen raamattukäännöksen mukaan, nyt jo uuden raamattukäännöksen, että olisiko syytä selvästi erottaa tanssi ja se, mikä ei ole tanssia, niin esimerkiksi ennen vanhan oli karkelo raamatusta.
Kysymys kuuluu, olisiko syytä käyttää toista, erottaa tanssisana ja muu liikunnan, esimerkiksi karkelointi toisistaan. Karkelointisana ei kommunikoi enää tämän ajan ihmiselle. Se on se ongelma, että miten tanssisanaa käytetään yleensä yhteiskunnassa. Sitä käytetään hyvin laajasti ja hyvin vapaasti. Paljon vapaammin kuin aikaisempina sukupolvina. Että se, miten me käytämme sanoja, niin sen tulisi kyllä noudattaa sitä puhekieltä, mitä muutenkin puhutaan. Ja tämä on iso ongelma, varsinkin koska aikaisemmin on käytetty hyvin suppeasti. Tanssilla on ymmärretty nimenomaan synnillistä liikuntaa, kun taas nykyään Nykyään yleisessä puheenkäytössä tanssilla ymmärretään myös muunlaista liikuntaa kuin tätä synnillistä nimenomaan, johon liittyy synnilliset arvot ja lähinnä seksuaalisuus, villiseksuaalisuus. Olisiko teillä tähän valoa lisää?
Tästä hoorasta sanoisin vaan, että minäkin olin tuonnoin Israelissa itsenäisyyspäivän aikaa. Ja minusta oli kyllä hyvin mielenkiintoista, että kun ihmiset tanssii kadulla sitä hooraa. Sitähän mennään ringissä eri suuruisissa piireissä. Se on niin kuin tämmöinen piiritanssi. Niin kyllä sinne vaan meidänkin ryhmästä, kuulkaa, kaikki vanhat mummokkin meni sinne ihan täyttä kyytiä. Ja minä katsoin silmät ymmyrkäisenä. En siis paheksu, vaan musta se oli niin huvittavaa, kun mä ajattelin, että nämä ikin maailmassa tanssisi täällä Suomen maassa, mutta kyllä ne hooraan meni mukaan.
Mutta sehän ei olekaan muuta kuin karkeloa.
Oikein hyvä.
Tämä ongelma, mikä tässä on se, että se ääni ja se vastaus, minkä me saamme Jumalalta ja miten Jumala meidän sisällämme puhuu, niin se on vääntynyt ääni meidän syntisyytemme tähden. Me emme voi luottaa täysin sisäiseen ääneemme. Ja siitä meidän syntisyydestämme nousee kyllä ehdonvallan kysymykset ja meidän vaikeutemme ymmärtää Jumalan tahto. Meistä ei kukaan kuule oikein Pyhän Hengen ääntä. Vaan jokaisen kuulema Pyhän Hengen ääni vääristyy meidän savisessa vastaanottimessa. Ja siinä mielessä pelkästään oma kokemus siitä, mikä on Jumalan puhetta minulle ja Jumalan neuvo minulle, se ei voi olla totuuden mitta myöskään ehdonvallan kysymyksissä, vaan kyllä keskustelu ja keskinäinen jakaminen on tässä myös suuri apu. Ja ennen kaikkea tilan antaminen toiselle, mutta omalla kohdalla pitää olla seisoa sanan valossa, mitenkä ymmärtää sen, mitenkä Jumala tälle saviselle ihmiselle puhuu. Olisiko kysymyksiä vielä? Joo, olkaa hyvä. Liisille.
Tässä oli siis kysymys siitä, että jos suvussa tai ympäristössä on paljon niitä, jotka elävät esimerkiksi avosuhteessa, niin miten heihin pitäisi suhtautua, että voi suhtautua rakkaudella, ja kun kuitenkin näkee ja tietää, että tämmöinen elämäntapa tuo usein kärsimyksiä. Mä luulen, että tämä on meille kaikille ongelma, sillä avosuhteet on niin paljon yleistyneet, että jokaisen meidän lähellä näitä ihmisiä on. Enkä usko, että on kovin suurta hyötyä ruveta siitä erikoisesti sanomaan mitään muuta kuin semmoisissa tilanteissa, jotka Jumala erityisesti meille antaa. Meillä täytyy olla tähän ihmiseen niin kuin semmoinen suhde ja sopiva tilanne, että me voimme jotakin sanoa. Sillä me emme tarjoa kristillisyyttä siinä muodossa, että sun pitää elää näin ja näin, vaan me tarjoamme kristillisyyttä niin kuin toisella tavalla, jos ihmiset ovat avioliitoissa, he eivät ole kristittyjä sen avioliiton perusteella, vaan sen perusteella, mitä heidän sydämessään on. Kun tätä asiaa kuitenkin pitäisi pitää esillä, niin minä ajattelen, että sen varsinainen esilläpidon niin kuin tapa, se milloin se miten se pitäisi tapahtua, on julistuksessa ja kirjoituksessa ja opetuksessa, joka on kaikkien ulottuvilla. Sellainen henkilökohtainen niin kuin räksyttäminen tuottaa luulakseni enemmän haittaa kuin hyötyä. Mutta minä uskon, että tässäkin on aika monia, monen tyyppisiä ihmisiä ja ehkä erilaisiakin ratkaisuja. Henkilökohtaisesti minä en käy ketään nuhtelemaan, ellei Jumala siihen selvää käskyä ja tilannetta anna. Minä en halua niin kuin kristillisyyttä korostaa niin kuin tällä lailla. Minä otan tähän, no ehkä parempi olla sanomatta muuta. Haluaisiko joku jatkaa tästä? Annetaan vielä hänelle puheenvuoro. Aha. Niin tässä, että silloin kun joku tulee kysymään, niin silloin on ihana vastata. Myöskin mä ajattelin, että me olemme velvolliset puhumaan tästä lastemme kanssa. Ja myöskin siitä tavasta, jolla meidän lapsemme elävät. Me joudumme puhumaan, mutta siinäkään me emme voi mitään muuta kuin sanoa, kuinka me tämän asian näemme Jumalan edessä. Huomatkaa, Jumalan edessä. Ei ole kysymys vaan meidän mielipiteistämme. Ja siltikin, kun lapsemme tekevät toisenlaisia ratkaisuja kuin mitä me tahtoisimme, me emme voi katkaista heihin välejä. On kuitenkin tärkeämpää pitää yhteys niin, että tie kotiin on auki silloin, kun ne tulevat takaisin kysymään myöskin näitä hengellisiä asioita.
Liittyykö tähän kysymykseen? Joo.
Niin hän kysyy, että mitä jos jompikumpi tai molemmat sanovat, että he ovat uskovaisia. Tähän kohtaan minä olen sanonut, että se on mahdoton. Ei voi olla yhtä aikaa uskossa Jumalaan ja tehdä toisin kuin Jumala sanoo. Ne ovat toisensa poissulkevat asiat. Minä sanon tämän. Minä olen sanonut tämän joillekin. Siitä seuraa se, että tämä asianomainen ihminen kyllä sitten suuttuu. Mutta minä haluaisin tämän laajentaa myöskin siihen, hyvät uskovat ihmiset, että tämä koskee meitä millä synnin alueella tahansa. Ei pelkästään avosuhdetta, jota voi osoittaa sormella, vaan kaikkea meidän ilkeyttämme ja pahuuttamme ja juoruiluamme ja pahan puhumistamme ja kaikkea muuta. On niin helppo osoittaa toista, kun ne asuvat yhdessä ja sen näkee, tai jotakuta, joka ryyppää ja sen näkee. Mutta jos me elämme synnissä, niin Raamattu sanoo, että ne, jotka elävät lihan teossa, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Se on kuulkaa niin yksi oikea sana, että ne, jotka ovat Jumalan lapsia, ne tulevat Herransa eteen saamaan syntejänsä anteeksi uudestaan ja uudestaan. Ne eivät voi jäädä elämään synnissä. Ja sitten kun jäämme, me kuolemme hengellisesti. Tässä ristiriidassa ei voi elää. Puhe uskosta yhtä aikaa, kun elää toisin kuin Jumala sanoo, niin se on potaskaa. Tämä oli nyt hyvin jyrkkään sanottu, eikö totta? Mutta kyllä seurakunnassa tässä asiassa pitää olla tolkku. Kristityt tunnettiin alkuvuosisadoillakin siitä, että he olivat valmiit jakamaan omastaan omaisuuttansa ja olemaan vieraanvaraisia, antamaan jopa viimeisen pennin mutta vuodettaan ne eivät jakaneet. Se oli ehdoton tuntomerkki se, miten kristityt elivät.
Liittyykö Suvilla tähän kysymykseen? Ei liity. Teillä oli kommentti tähän kysymykseen. Joo, selvä. Ihan pieni hetki. Ei ole. Ei. Joo, otetaan tämän kysymyksen lisäksi vielä Jukan kysymys Liisille, ja sitten ei enempää tästä alueesta.
Ei ollut liian.
Oliko siellä?
Ota Jukka tähän. Joo, sama.
Niin tästä tämä puheenvuoro kuuluu, mutta tässä edessä vaan todettiin, että tämä avosuhde on nykyään muoti-ilmiö. Ja että nytkin kun lehdissä on ollut näistä kesähäistä, niin avosuhteita, tai näistä, mistä sanoit? Häistä. Niin, oikeastaan avosuhteista. Mutta minä tästä avosuhteen tämmöisestä julkisuudesta vielä, että nythän on suurin otsikoin lukenut Iltalehtien lööpeissä, että kansa tukee pääministeriä tässä avosuhteessa. Minä ajattelen, että tietenkin kansa tukee, koska tämä on yleinen elämäntapa. Ja oikeastaan minä ajattelen, että pääministeri tukee kansaa tässä elämäntavassa. Mutta kristitty seurakunta ei elä näin. Yhteiskunta elää, seurakunta ei elä. Seurakunta elää sen mukaan, kun Jumala sanoo tässä asiassa ja monessa muussa. Ja siinä, missä me putoamme syntiin, niin kuin me putoamme alvariinsa, niin kuin Päivikin tuossa totesi, me tulemme Herramme eteen, me pysymme Herrassa vain tulemalla synteinemme hänen eteensä, ei jäämällä niihin. Mä en siis halua esittää, että seurakunta on jotenkin parempaa ja täydellisempää kuin muut, vaan seurakunta elää Jumalan armossa ja Jumalan sanassa. Tämä on niin kuin se, ja jos täällä on ihmisiä, jotka ovat avosuhteissa, niin uskon, että Jumala kehottaa teitä menemään naimisiin niin kuin tässäkin. Ja Jumala antaa myöskin meille meidän menneisyytemme anteeksi. Yhtä hyvin kuin se, mitä meidän avioliitoissa on. Sillä sekin tarvitsee paljon anteeksi antamusta.
Aamen. Suvilla on kysymys. Kiitos. Eli vaihtoehtona elämän.info.fi on nuorten teltan yhteydessä, jossa voi ilmoittautua jäseneksi. tukemaan elämän arvoa ja ihmisen arvoa Jumalan luotuna olentona. Ole hyvä.
Sijaan sydän ihmiselle. Itse noin yhtäkkiä ajateltuna en osaa nähdä siinä mitään eettistä ongelmaa, miksei sijaan sydäntä voisi ihmiselle siirtää, jos ajatellaan sitä, mitä Raamattu puhuu sydämestä, kun käytetään tämmöistä kuvainnollista termiä, niin se on todellakin kuvainnollinen. Se ei tarkoita tätä meidän niin kuin elimellistä sydäntämme. Eli siinä mielessä tämmöinen Raamatun termi sydän, se säilyy kyllä inhimillisenä ja ihmisen omana, vaikka hänelle toisen ihmisen tai jopa eläimen sydän siirrettäisiin. En osaa nähdä tässä ongelmaa sen kummemmin kuin esimerkiksi verensiirroissa, joita harrastetaan, mikä on taas Jehovan todistajille ongelma.
Joo, olkaa hyvä. Siellä on kysymys. Tämä kommentti kuului siis, että miksi täytyisi aina leikkiä tulella, miksi me voitaisiin pysyä Raamatun sanassa, miksi etsiä vaihtoehtoisia terapioita. Yleensä ihmiset sen takia etsii vaihtoehtoisia terapioita, että niissä tarjotaan ihmettä ilman moraalia. Sellaista apua, johon ei liity moraalista Jumalaa eikä velvoitusta tehdä parannusta. Että se on parantumista ilman parannusta, ilman kääntymistä. Varmaan siksi se kiehtoo.
Niin, no sen verran voisin tähän jatkaa, että mun mielestä tässä on jonkin verran myös ihan tiedon puutteesta kysymys ja niin kuin opetuksen puutteesta liittyen näihin vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin. Et kyllä monet uskovat näihin hakeutuu tietämättä välttämättä, että mihin ne perustuu, minkälaisiin niin kuin lääketieteellisiin selvityksiin ne perustuu, onko niillä mitään niin kuin järkevää ja ymmärrettävää pohjaa olemassa, ja kenties minkälaisiin filosofisiin tai uskonnollisiin perusteluihin ne perustuu. Että tässä olisi varmaan ihan kaikilla julistajilla semmoinen tietynlainen opetuksen paikka.
Otetaan vielä kaksi kysymystä, ja sitten me ruvetaan päättämään tätä tilannetta. Joo, olkaa hyvä.
Joo, tuokin on varsin totta. Niin, eli täällä sanottiin sitä, että vaihtoehtohoitotermi pitää sisällään hirmuisen paljon erilaisia asioita, ja niitä ei missään nimessä voi niputtaa. Siellä on varmasti semmoisia hyviä ja käyttökelpoisia asioita sisällä, mutta niissä pitäisi olla tietoa.
Yksi tärkeä kysymys, mitä vaihtoehtoterapioiden kohdalla kannattaa kysyä, on, että mikä on se filosofinen ja maailmankuva ja ihmiskuva, joka sen takana vaikuttaa, miltä maaperältä se hoitomuoto on filosofiselta ja uskonnolliselta maaperältä se hoitomuoto.